Հայրս դեռ շատ պետք է սովորի, մինչև որ կարողանա ձեզ գոհացնել որպես գործընկեր. Նրա անունից խնդրում եմ ձեզ ներողամիտ լինեք. Եվ նա մեկնեց ձեռքը, որին Վոկուլսկին հազիվ համարձակվեց դիպչել. «Պան Լենսկին», առարկեց նա, «որպես գործընկեր կարիք ունի միայն վստահելի իրավաբանի և հաշվապահի, որոնք ժամանակ առ ժամանակ կստուգեն նրա հաշիվները. Մնացածը մենք վերցնում ենք մեզ վրա»։ Նրան թվաց, թե սոսկալի հիմարություն է դուրս տվել, և նա կարմրեց. «Դուք հավանաբար շատ զբաղված եք. Այդպիսի խանութը»… խոսեց սև հակած պաննա Ֆլորենտինան և էլ ավելի վախեցավ. «Այդքան էլ շատ չեմ զբաղված. Ինձ վրա է շրջանառու միջոցների հայթայթումն ու կլիենտների հետ կապը. Իսկ ապրանքների ընդունման և գնահատման գործով զբաղվում են խանութի աշխատողները»։ «Ինչպես էլ լինի, միթե կարելի է վստահել օտար մարդկանց», հառաչեց պաննա Ֆլորենտինան. «Ես հիանալի կառավարիչ ունեմ, որը միաժամանակ և իմ բարեկամն է. Նա գործն ինձ լավ է վարում»։ «Դա բախտավորություն է, պան Ստանիսլավ», իսկույն միջամտեց պան Լենսկին. «Այս տարի արտասահման մեկնելու եք»։ «Պատրաստվում եմ մեկնել Փարիզ, ցուցահանդեսի»։
«Նախանձում եմ ձեզ», ասաց պաննա Իզաբելլան. «Ես 2 ամիս է արդեն երազում եմ Փարիզում ցուցահանդեսը տեսնել. Սակայն պապան մեկնելու ոչ մի ցանկություն չունի»։
«Մեր ուղևորությունն ամբողջապես կախված է պան Վոկուլսկուց», պատասխանեց հայրը։ «Խորհուրդ եմ տալիս քեզ նրան շուտ-շուտ ճաշի հրավիրել և հյուրասիրել համեղ կերակուրներով, որպեսզի նրա տրամադրությունը լավ լինի»։ «Խոստանում եմ ամեն անգամ, երբ մեզ այցելեք, ինքս խոհանոց գնամ ու հետևեմ. Սակայն այս դեպքում արդյոք բավական են միայն բարի մտադրությունները»։ «Երախտագիտությամբ ընդունում եմ ձեր խոստումը», պատասխանեց Վոկուլսկին. «Սակայն դա չի ազդի Փարիզ մեկնելու ձեր ժամկետի վրա. Ժամկետը կախված է միայն ձեր կամքից»։
«Մերսի»,
շշնջաց պաննա Իզաբելլան։ Վոկուլսկին գլուխը խոնարեց։ «Գիտեմ, թե ինչ արժեք ու այդ «մերսին»,» մտածեց նա. «Դրա համար մարդիկ գնդակներով են հատուցում»։ «Չէիք կամենա սեղանին մոտենալ»,» հրավիրեց պաննա Ֆլորենտինան։ Բոլորը գնացին ճաշասենյակ, որի մեջտեղում դրված էր կլոր սեղան, բացված 4 անձի համար։ Վոկուլսկուն նստեցրին պաննա Իզաբելլայի և նրա հոր միջև, պաննա Ֆլորենտինայի դիմաց։ Վոկուլսկին արդեն բոլորովին հանգիստ էր, այնքան, որ այդ հանգստությունը նրան նույնիսկ վախեցնում էր։ Կրքերի մոլեգնությունն անցնում էր, և նա հարց էր տալիս իրեն. «Իսկապես սիրում է այդ կնոջը. հնարավոր է արդյոք, որ սիրելով այնպես, ինչպես ինքն է սիրում, նստես քո խելահեղ զգացմունքի առարկայի կողքին ու հոգուդ մեջ այսպիսի խաղաղություն, այսքան անհուն խաղաղություն զգաս»։ Նրա միտքը գործում էր անկաշկանդ, նա հասցնում էր նկատել իր զրուցակիցների դեմքի ամենափոքր շարժումը, և նույնիսկ, որն արդեն ծիծաղելի էր, պաննա Իզաբելլային նայելով մտքում հետևյալ հաշիվը կատարեց. «Զգեստը 15 կանգուն խամ մետաքս մի ռուբլիանոց, 15 ռուբլի, ժանյակները մի 10 ռուբլի, կարելու վարձը 15, ընդամենը 40 ռուբլի զգեստը, մի 150 ռուբլի ականջողերը և 10 գրոշ էլ վարդը»։ Նիկոլայը սկսեց կերակուրները մատուցել։ Վոկուլսկին ամենևին առանց ախորժակի կերավ մի քանի գթալ սառը բոտվինյա, վրայից պորտֆեին խմեց, հետո փորձեց տապակածը և հետը գարեջուր խմեց։ Ժպտաց, ինքն էլ չիմանալով, թե ինչու։ Վրան ասես մի տեսակ տղայական չարաճճիության նոպա եկավ ու վճռեց սեղանի շուրջ սխալներ թույլ տալ։ Նախև առաջ, տապակածն ուտելով, դանակն ու պատառաքաղը դրեց ափսեի կողքի տակդիրի վրա։ Պաննա Ֆլորենտինան նույնիսկ ցնցվեց, իսկ պան Տոմաշը արտակարգ ոգևորությամբ սկսեց պատմել, թե ինչպես մի անգամ Տյուիլրիում պարահանդեսի ժամանակ Եվգենիա կայսրուհու խնդրանքով ինքը մենուետ է պարել մի մարշալի տիկնոջ հետ։ Մատուցեցին շիղաձուկ, և Վոկուլսկին ձիկի վրա գրոհեց դանակով ու պատառաքաղով։ Պաննա Ֆլորենտինան քիչ էր մնում ուշաթափվեր, պաննա Իզաբելլան նայեց նրան ներողամիտ խղճահարությամբ։
Իսկ պան Տոմաշը նույնպես սկսեց ձուկն ուտել դանակով և պատարակաղով։
«Որքան հիմար եք դուք»,
մտածեց Վոկուլսկին, զգալով, որ իր մեջ արհամարանքի նման մի բան է արթնանում այդ հասարակության նկատմամբ։ Իսկ Պաննա Իզաբելլան էլ դիմեց հորը, ի դեպ ամենևին առանց չարության։
«Պապա, դու ինձ պետք է մի անգամ սովորեցնես ձուկը դանակով ուտել»։
Վոկուլսկուն թվաց, որ դա պարզապես անտակտություն է։
«Ոչ, ինչպես երևում է, մինչև ճաշի վերջանալն արդեն ես իմ սիրուց կբուժվեմ»,
ասաց նա մտքում։
«Սիրելիս», պատասխանեց պան Տոմաշը, «ձուկը դանակով չուտելը պարզապես նախապաշարում է, այնպես չէ, պան Վոկուլսկի»։
«Նախապաշարում, չէի ասի»,
առարկեց վերջինս։
«Դա ավելի շուտ սովորություն է, որ այն պայմաններից, որին համապատասխանում է, տեղափոխվել է անհամապատասխան պայմանների մեջ»։
Պան Տոմաշը նույնիսկ անհանգիստ շարժվեց աթոռին։ «Անգլիացիները դա գրեթե վիրավորանք են համարում», ատամների արանքից ֆշշացրեց Պաննա Ֆլորենտինան։
«Անգլիացիները օգտագործում են ծովաձկներ, որ կարելի է ուտել միայն պատարակաղով. մեր փշոտ ձուկը նրանք հավանաբար ուրիշ ձևով կուտեին»։
«Օ, անգլիացիները երբեք չեն խախտում սահմանված կանոնները», պնդում էր Պաննա Ֆլորենտինան։
«Ճիշտ է»,
ընդունեց Վոկուլսկին։
«Նրանք կանոնները չեն խախտում սովորական պայմաններում, սակայն արտակարգ պայմաններում կիրառում են ուրիշ սկզբունք. վարվիր ինչպես քեզ հարմար է. ես ինքս եմ տեսել իսկական մեծատոհմիկ լորդերի, որոնք բրնձով եփած ոչխարի միս նուտում էին ձեռքերով, իսկ բուլյոնը խմում ուղակի կերակրամանից»։
Դիտողությունը շատ խայթիչ էր, սակայն պան Տոմաշը լսեց հաճույքով, իսկ Պաննա Իզաբելլան գրեթե զարմանքով։ Այս վաճառականը, որ ոչխարի միս էր կերել լորդերի հետ և այդքան համառորեն քարոզում էր իր տեսությունը, թե ձուկը պետք է ուտել դանակի օգնությամբ, անմիջապես բարձրացավ նրա աչքում։ «Ինչ իմանաս, գուցե դա նրան թվաց ավելի նշանակալի, քան Քշեշովսկու հետ մենամարտը»։
«Ուրեմն դուք էտիկետի թշնամի եք»,
հարցրեց նա։
«Ոչ, բայց չեմ ուզում նաև էտիկետի գերին լինել»։
«Սակայն որոշակի շրջանակներում միշտ պահպանում են էտիկետը»։
«Չգիտեմ, ես հանդիպել եմ ամենաբարձր շրջանակի մարդկանց, և որոշակի պայմաններում նրանք մոռացել են էտիկետը»։
Պան Տոմաշը թեթևակի գլուխը կաղկցեց։ Պաննա Ֆլորենտինան կապտեց, իսկ Պաննա Իզաբելլան Վոկուլսկուն նայեց գրեթե բարեհաճորեն, թերևս ավելի, քան գրեթե։ Լինում էին պահեր, երբ նրան թվում էր, թե Վոկուլսկին մի հարունալ ռաշիդ է, վաճառականի շոր էր հագած։ Նրա հոգում մեծանում էր զարմանքն ու նույնիսկ համակրանքն այդ մարդու նկատմամբ։ Կասկածից վեր է, որ այդ մարդը արժանի է նրա մտերիմ խորհրդատուն լինելու։ Նրա հետ ինքը կարող է խոսել Ռոսիի մասին։ Պաղպաղակից հետո Պաննա Ֆլորենտինան, որ կատարյալ շփոթության մեջ էր, մնաց ճաշասենյակում, իսկ տանտերերը և հյուրը գնացին պան Տոմաշի առանձնասենյակ, սուրճ խմելու։ Վոկուլսկին հենց նոր էր վերջացրել իր գավաթ սուրճը, երբ Միկոլայը տանտիրոջը մի նամակ բերեց սկուտեղին դրած։ «Պատասխանի են սպասում ձերդ ողորմածություն»։
«Ախ, կոմսուհուց է»,
ասաց պան Տոմաշը, մի հայացք գցելով ծրարին։ «Դուք թույլ կտայիք»։
«Եթե դուք դեմ չեք»,
ընդհատեց Պաննա Իզաբելլան, ժպտալով դիմելով Վոկուլսկուն։ «Գնանք հյուրասենյակ, իսկ հայրս այդ միջոցին պատասխանը կգրի»։ Նա գիտեր, որ նամակը պան Տոմաշը ինքն է իրեն գրել։ Քանի որ նա ճաշից հետո պետք է անպայման գոնե մի կես ժամ քներ։ «Դուք չեք վիրավորվի»,  հարցրեց պան Տոմաշը հյուրի ձեռքը սեղմելով։ Վոկուլսկին և Պաննա Իզաբելլան առանձնասենյակից գնացին հյուրասենյակ։ Պաննա Իզաբելլան իրեն հատուկ նրբագեղությամբ ընկղմվեց բազկաթոռին, հյուրին ցույց տալով մյուսը, որ դրված էր քիչերու։ Պաննա Իզաբելլայի հետ մենակ մնալով Վոկուլսկին զգաց, որ այրունը գլուխն է խփում։ Նրա հուզմունքն ավելի սաստկացավ, երբ նկատեց, որ օրիորդն իրեն է հառել տարօրինակ սևեռուն մի հայացք, ասես ուզում է նրա հոգու խորքը թափանցել և կամել իրեն։ Դա արդեն այն Պաննա Իզաբելլան չէր, որին ինքը տեսել էր Կոստյոլում, Զատկին և ոչ էլ այն Իզաբելլան, որ նրա հետ խոսել էր ձիարշավի ժամանակ. Հիմա արդեն սախելացի և զգալու ընդունակ կին էր, որ ուզում էր ինչ-որ բան հարցնել, ինչ-որ բանի մասին խոսել լրջորեն և անկեղծ. Վոկուլսկին անհամբեր էր լսելու, թե նա ինչ պիտի ասի. Նա ինքնատիրապետումն այնպես էր կորցրել, որ պատրաստ էր տեղն ու տեղը սպանել այն մարդուն, ով այդ պահին նրանց խանգար էր. Նա լուր նայում էր Պաննա Իզաբելլային ու սպասում. Պաննա Իզաբելլան շփոթված էր. Վաղուց նա այդպիսի խառնաշփոթ զգացումներ չէր ապրել. Գլխում զանազան մտքերի պատառիկներ էին վխտում. Նա գնեց սպասքը, դիտավորյալ տանուլ էր տալիս հայրիկիս. Ստորացրեց ինձ. Իսկ հետո նա ինձ սիրում է, գնեց արշավածին, մենամարտեց ինձ համար, ոչխարի միս է կերել լորդերի հետ. Արհամարանքը, զայրույթը, զարմանքը, համակրանքը խառնաշփոթ կերպով ալեկոծում էին նրա հոգին, ինչպես հորթանձրևը ջրի հարթությունը. Իսկ հետո խորքից դուրս էր պորտքում պահանջ, որ որևէ մեկին պատմի իր ամենօրյա հոգսերը, իր տարակույսները և իր ողբերգական սերը մեծ դերասանի նկատմամբ.
«Այո, նա արժանի է, և նա կլինի իմ մտերիմ խորհրդատուն», մտածում էր Պաննա Իզաբելլան, նայելով զարմացած Վոկուլսկու աչքերին, և թեթևակի առաջ հակված, կարծես պատրաստվում էր նրա ճակատը համբուրել. Հետո հանկարծ ինչ-որ բանի ցամաչելով նա ետ ընկավ բազկաթոռի թիկնակին, շիկնեց և դանդաղ փակեց երկար արտևանունքները. Ասես դրանք իրար էր բերել քունը. Նրա դեմքի այդ սքանչելի խաղը Վոկուլսկուն հիշեցրեց հյուսիսափայլի կախարդական գունախաղերը և անլսելի, անխոսք այն հիանալի մեղեդիները, որ հաճախ հնչում են մարդու հոգում, ասես այլ ավելի լավ աշխարհի արձագանքներ. Երազանքներով տարված նա ականջ էր դնում սեղանի ժամացույցի տկտկոցին և սեփական երակազարկին, զարմանալով, որ դրանց ռիթմը, այդքան արագ լինելով, այնուամենայնիվ նրան թվում էր դանդաղ, իր մտքի սրընթաց վազքի համեմատությամբ. «Եթե գոյություն ունի դրախտ», մտածում էր նա, «ապա ամենասրբակյաց մարդն անգամ չի ճաշակելու այն երջանկությունը, որ զգում եմ հիմա ես». Լռությունը երկարում էր և դառնում անվայելուչ։ Առաջին նուշքի եկավ Պաննա Իզաբելլան։ «Ինչ որ անախորժություն էր եղել ձեր և պարոն Քշեշովսկու միջև», ասաց նա։
«Ձիարշավի պատճառով», շտապով ընդհատեց նրան Վոկուլսկին։ «Բարոնն ինձ չէր կարողանում ներել, որ գնել էի նրա ձին»։
Պաննա Իզաբելլան նայեց նրան մեղմ ժպիտով։ «Հետո դուք մենամարտեցիք, և մենք շատ անհանգստանում էինք», ավելացրեց նա ավելի կամաց։ «Իսկ հետո բարոնն ինձնից ներողություն խնդրեց», արագ ավարտեց նա աչքերը ցածգցելով։ «Իր նամակում, որ բարոնն ինձ գրել էր այդ արդիպ, նա ձեր մասին խոսում է մեծ հարգանքով և բարեկամաբար»։
«Ես շատ, շատ ուրախ եմ»,
թոթովեց Վոկուլսկին։
«Ինչի համար, պարոն»։
«Որ հանգամանքներն այդպես դասավորվեցին, բարոնը ազնիվ մարդ է»։
Պաննա Իզաբելլան նրան մեկնեց ձեռքն ու, մի րոպե թողնելով Վոկուլսկու այրող ձեռքի մեջ, շարունակեց. «Կասկած չունենալով բարոնի բարությանը, ես այնուամենայնիվ շնորհակալ եմ ձեզ. երախտապարտ եմ. Կան ծառայություններ, որոնք դժվար է մոռանալ, և դուք…» Այստեղ նա ավելի դանդաղ և ավելի ցածր ձայնով խոսեց.
«Իսկապես, դուք իմ խիղճը շատ կթեթևացնեիք, եթե մի բան պահանջեիք ձեր սիրալիրության փոխարեն»։
Վոկուլսկին նրա ձեռքը բաց թողեց և շտկվեց։ Նա այնպիսի ինքնամոռացության մեջ էր, որ ուշադրություն չդարձրեց նույնիսկ սիրալիրություն խոսքի վրա։
«Լավ», պատասխանեց նա։
«Եթե դուք հրամայում եք, ստիպված պիտի լինեմ ընդունել նույնիսկ, որ ծառայություններ արել եմ. կարող եմ փոխարենը դիմել ձեզ մի խնդրանքով»։
«Այո»։
«Դե, ուրեմն ես ձեզնից միայն մի բան եմ խնդրում»,
տակ-տակ ասաց նա։
«Ձեզ ծառայելու իրավունք, այն չափով, որ չափով իմ ուժերը կներեն, միշտ և ամեն ինչում»։
«Պարոն»,
ժպտալով ընդհատեց նրան Պաննա Իզաբելլան,
«սա չէ որ խարդավանք է,
Ես ուզում եմ իմ մի պարտքը վճարել, իսկ դուք ուզում եք ստիպել ինձ, որ նոր պարտքեր անեմ։
Միթե դա կարելի է։
Իսկ ինչ վատ բան կա դրանում։ Դուք ծառայություններ չեք ընդունում, դե ասենք, թե կուս թղթատարներից։
Բայց չէ, որ նրանց դրա համար վճարում են, պատասխանեց պաննա Իզաբելլան, սեթևեթանքով նայելով նրան։
Ահա և իմ ու նրանց միջև եղած ողջ տարբերությունը։ Նրանց պետք է վճարել, իսկ ինձ վճարել անհարմար է, նույնիսկ չի կարելի։
Պաննա Իզաբելլան գլուխ նորորեց։
Այն, ինչ ես ձեզնից խնդրում եմ,
շարունակեց Վոկուլսկին,
մարդկային ամենասովորական փոխհարաբերությունների սահմաններից չի անցնում։ Դուք, տիկնայքդ, միշտ հրամայում եք, իսկ մենք միշտ կատարում, ուրիշ ոչինչ։ Բարձր հասարակությանը պատկանող մարդիկ կարիք էլ չէին ունենա խնդրելու այդպիսի շնոր։ Դա նրանց ամենօրյա պարտականությունն է, նույնիսկ օրենք է նրանց համար։ Իսկ ես ջանք եմ թափել դրան հասնելու, և հիմա աղաչում եմ ձեզնից այդ շնորը, քանզի ձեր հանձնարարությունները կատարելն ինձ որոշ առումով կմոտեցներ ձեր շրջանին։
Տեր Աստված, եթե կարապաններն ու սպասավորներն իրավունք ունեն իրենց շքազգեստի վրա ձեր գույները կրելու, ուրեմն ինչու ես չպետք է ջանք թափեմ այդ պատվին արժանանալու։
Ահա թե դուք ինչ նկատի ունեք, ես չէ, որ ձեզ պիտի նվիրեմ իմ ժապավենը։ Դուք ինքներդ այն նվաճել եք, իսկ ձեզնից ետ վերցնել, ուշ է, թեկուզ հենց բարունի նամակի պատճառով։
Եվ պաննա Իզաբելլան նորից ձեռքը մեկնեց նրան։ Վոկուլսկին ակնածանքով համբուրեց նրա ձեռքը։
Կից սենյակում քայլերի ձայն լսվեց, և ներս մտավ պան Տոմաշը, քունն առած և պայծառացած։ Նրա գեղեցիկ դեմքն այնպիսի բարեհոգի արտահայտություն ուներ, որ Վոկուլսկին մտածեց.
Ես սրիկա պիտի լինեմ, եթե քո 30,000-ը պատվելիս, քեզ տարեկան 10,000 չբերեն։
Երեքով նստեցին էլի մի քառորդ ժամ, խոսելով նորերս շվեյցարական հովտում եղած տոնախմբության, Ռոսիի ժամանելու և Փարիզ ուղևորության մասին։ Վերջապես Վոկուլսկին ափսոսանքով թողեց նրանց հաճելի ինկերակցությունը, խոստանալով, որ հաճախ կգա և որ Փարիզ կմեկնի նրանց հետ։
Այ, կտեսնեք, թե այնտեղ որքան ուրախ կլինի, ասաց նրան պաննա Իզաբելլան, հրաժեշտ տալիս։